dëgju së të nderuan, në këtë hapësirë radiofonike do të flasim mbi çështjen e kanonizimit të kandidatëve të martir propozuar nga Kisha Katolike në Shqipëri për një kanonizim kishtar publik zyrtar. Kemi fjalën për meshtarin e ri nga Diocezi e Rrshenit të Mirëditës, Don Giovanni Cocona, i cili prej kohësh që në fillim të fillimit të kanonizimit fazës së parë në nivelin e kishës diocezane, që është ajo e Konferencës Episkopore Katolike të Shqipërisë, mirret me çështjen e atyre kandidatëve që janë vendosur caktuar nga Episkopi Katolik Shqiptar në listën e 40 martirëve të parë. Në çfarë pikje të punës keni ardhur Don Giovanni?
Tani, situata në këtë moment është kjo që ne kemi më së fundi arritur të mbledhim informacione të shumta, dëshmi qoftë gojore, qoftë dëshmi dokumentash, dhe në këtë moment ecim drejt mbylljes e jemi në fazën e përkthimit të këtij materiali, për arsye se materiali në selin e shenjtë duhet paraqitur në një nga gjuhët
kryesore.
E kështu që ne po i përgatisim tani në italisht. Në të njëjtën kohë, duke qenë se kohët e fundit kemi arritur edhe të marrim verbalet e gjyqjeve të këtyre martirëve në arkiv në Tiranë, atëherë po analizojmë edhe qëndrimin e tyre gjatë procesit gjyqësor.
Ky material është jashtëzakonisht i vlefshëm apo jo?
Shumë i vlefshëm, edhe sepse deri para pak kohësh nuk kemi pasur shpresa se mund ta kishim këtë material.
Keni far dyshimi nëse në verbale që kanë regjistruar aso kohë komunistat, ata që ishin edhe dënusit edhe urdhërusit e dënimit e martirëve, mos ndoshta kanë cituar mënyrë sipas qefit të tyre apo mënyrë të pasaktë?
Po, kjo ndos sigurisht përsa i përket fazës hetimeve, më shumë se sa fazës gjyqit, edhe sepse dihet mjaft mirë që shpeshherë faza e hetimeve është faza e torturave.
Këndej edhe shpifjeve.
Shpifjeve edhe shpeshherë personi edhe firmos diçka për të mos vazhduar tortura.
Për të shmangur
këtyre torturave.
Merit e dhvutjeve të përsekutimit.
Por edhe gjatë seancës së gjyqit, disi po të shikosh me një sy të kujdesshëm, delën pak kjo. Bëj një shembull, në këto momente un kam dorë verbalin e At Giovanni Fausti, Dajani, Patër Gjon Shlaku, dhe prokurori thot se këto akuza konfirmohen nga seminaristat e tjerë, po kur shikon deklaratat e tyre, gjatë deklaratave ata thonë që është e vërtetë se kam thënë hetuesi të kundërtën, por isha i shtrënguar, edhe pse prokurori nuk nga shtrënguar. E atër, kur kjo gjë përsëritet disa herë, jep të kuptoj që ajnë hetuesi ka qenë i shtrënguar.
I detyruar për të ikur torturave personalisht, duke akuzuar një tjetër pafajshëm. E çfarë dëshmish dalin nga vetë akuzuarit, nga martirit, para trupi gjykus?
Po, në përgjithësi të gjithë kanë një qëndrim mjaft të denjë, mu themi, edhe sidomos disa shifet mjaft mirë edhe në momentin e fundit të ekzekutimit, deklaratat e fundit që fatmirësisht janë regjistruar, ndoshta autorët atëherë i regjistruan për të vërtetuar se kanë bërë mirë që i akuzohen, ne sot na jam shumë të vlefshme, sepse
ata i kanë bërë për të justifikuar krimet, sot janë shndruar në dokument për shëntrimin
e tyre. Në përgjithësi të gjithë kanë një qëndrim mjaft të denjë, mu themi, edhe sidomos disa shifet mjaft mirë edhe në momentin e fundit të ekzekutimit, deklaratat e fundit që fatmirësisht janë regjistruar, ndoshta autorët atëherë i regjistruan për të vërtetuar se kanë bërë mirë që i akuzohen, ne sot na jam shumë të vlefshme, sepse
ata i kanë bërë për të justifikuar krimet, sot janë shndruar në dokument për shëntrimin e tyre.
Kam për shembull parasysh seminaristin Mark Chunin, i cili në momentin e ekzekutimit me të vërtet del, po themi sigur se Krishti, sepse sot i falë ata cilët kanë arrestuar, ata cilët më kanë gjykuar dhe ata që më përmbushkatojnë.
Lidhur me Patër Dajanin e Faustin, çfarë pohimesh keni regjistruar në momentet e ekzekutimit të tyre?
E njëta gjithë ata, janë të knaqur që vdesin të pafajshëm, dhe të dy, sikur se edhe tjerët, por ndoshta sepse ta kanë nxitur edhe tjerët, fjalët e fundit janë gjithmonë rroft Krishtin vet. Qoftë Fausti, qoftë Dajani,
Shlaku.
Patërgjon Shllaku. Pastaj janë edhe ato përshëndetjet e fundit, me përshëndetni arcipeshvin, franciskant ose jezuitët në rastin e Dajanit, Faustit. Por janë të kënaqur që, sidomos Fausti, që po vdes duke kryer detyrën time.
E detyra e tyre ishte dëshmimi i Krishtit të
Dëshmimi i
gjallë
Krishtit
në mesin e
të
shqiptarëve.
shqiptarëve.
Pater Giovanni, çfarë u bën më tepër, çfarë u ka bërë përshtypje gjatë leximit, tani që po studioni këto dokumenta që keni privilegjin të keni në dorë ju, në çfarë më tepër u bën përshtypje në anën e parë lidhur me dënimet që kanë dhënë ndaj njerëzve të pafajshëm?
E aty del në pah ajo vendosmëria tyre me çdo kusht ta luftojnë
E tyre që nuk kuptoni komunistët.
komunistët, po të luftojnë me çdo kusht, me çdo mjet elementin katolik, duke filluar natyrisht nga
Krerët,
klerikët,
klerikët,
po.
intelektualet. Do të vret një urrejtje e
Një
paskrupull, e
urrejtje e
të mërshme.
hapur, ata në çdo moment e quajnë se kleri dhe pjesa katolike është reakcionare, se organizon rrëzimin e pushtetit, deri dalin në atë pikë sa që thonë që ju na luftoni ne si qeveri, organizoni kundër qeverisë. Në realitet, i thotë edhe Patër Dajani e Patër Fausti, që nëse në njërë në mishprehur në lidhe me komunizmi ateist, por jo me qeverinë.
Që është një dalim thelpsor.
Thelpsor. Përkundrazi, ose rasti i peshvit të Oroshit, të Abacis, Monsignor Franogjini, i cili edhe e shkruan në letër atëherë në Verhoxhës, që ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me qeverinë për të mirën e vendit. Por nëse për këtë ne duhet që të mohojmë dogmat e fesë, lidhjen tonë me Romën ai nuk kuptonte me papën, e atëherë jemi të gati të shkojmë deri në vdekje. Kështu që është e hapur fakti që këta si qeveri nuk u intereson bashkëpunim, po intereson ta eliminojnë
elementin katolik,
elementin katolik.
Intelektual.
Po, sepse pastaj fillojnë aty për të terrorizuar masën.
Don Giovanni, duke vijuar biseden mbi çështjen e kanonizimit të 40 martirëve të cilët janë vënë në listë nga Konferenca e Perëndimore Katolike e Shqipërisë para disa vitesh, ju mirëni me çështjen e kanonizimit në nivelin e parë, atë që përgatit kisha vendas e kisha shqiptare për t'i përcjellur deri në dikasterin e Vatikanit që birret me këtë çështje. Elementi që më tepër ju e vlerësoni si të dobishëm për kishën sot, me të cilin duhet të krenohet kisha katolike, por edhe i gjithë vendi, sepse martirit janë thesar i përbashket i shoqërisë së re shqiptare. Cili është?
Është padyshim e dëshmia e Krishtit në çdo lloj situate. Por në njëjtën kohë edhe kjo mbrojtja e lirisë së individit.
Do të thosha me dy fjalë, nëse zgabohem ju me korrigjoni, mbrojtja e fesë, liria e ushtrimit të fesë, besojma në Krishtin Zot, dhe në anën tjetër mbrojtjet e të drejtave themelore të njeriut.
Të njeriut, tamam.
Padallim feje.
Padallim feje, që gjithse cili të ketë atë mundësi të shpreh mendimin e vet.
Nga ato që kemi lexuar, nga ato që kemi dëgjuar, kemi përshtypjen se gjithë këta klerik që janë, që figurojnë edhe në listën e martirëve, kanë qenë njerëz dashamir të së vërtetës, në rëndë të parë të dashuruar në Krishtin, në ungjillin e tij, dhe dashamir e të dashuruar në kulturën e popullin e vetë.
Po, e vërtet, e vërtet. Por shofim shumë edhe rolin, më mirë, besnikërin e tyre edhe ndaj ushtrimit me shtërisë. Kemi rastin e Patër Kalcereqit, i cili pson gjithë ato vujtje e vdes në burgun e Burrelit, vetëm sepse nuk pranon që të zbuloj sakramentin arfimit.
Keni rastet e tjera të cilët të martirëve që vërtet shkojnë deri në fund për qenë besnik në ato të vërteta vlera që ta besojnë, në këtë rast në sakramentin e rrëfimit me shtërisë e tjera?
Po, atë që përmendëm Monsignor Franogjinin, qëndresa e ti si i peshkëve, por si, kryesisht lufta e ti që të mos shputet, mos mohohet lidhja e kishës katolike me kishën e Romës.
Me kishën universale. Lidhur me aspektet kulturore, do thosha jashtë predikimit të Unzilit, jashtë doktrinës së krishtar, pjesa e mirë e klerit katolik kanë qenë edhe intelektual, me veprat e tyre që nuk hynin kornizat e doktrinës komuniste, as të doktrinë të ideologjive tjera.
Po këtu kemi rastin e Don Lazar Shantojës, cili ka shumë Don Drezades, gjithashtu, të cilët kanë një vepër letrare qoftë përse i përket poezive, kryesisht, e apo artikujve të ndryshëm, që janë edhe pjesë e pasurisë kombëtare, jo thjesht pasurisë, po themi, katolike, tare, por si kombë. E im zot Vincenz Prenushi, edhe ai në veprat e tija, jo vetëm fetare, por edhe kulturore, e shpreh këto ndjenja të popullit, si pun themi bujaria, dashuria e ndërsjellët, të cilat normal në shprehjen e krishterë gjejnë atë kuptimin më të plotë.
Sublim. Mm. Ka edhe laik ndër martiret që janë propozuar nga Kisha Katolike Shqiptare?
Po, janë, atëherë ne kemi dy të cilët janë prinder, në atë kohë kur atë janë pushkatuar, Frano Miraka nga i Balla e Pukës, ka lënë tre vajza të vogla, dhe Qerim Sadiku nga Shkodra, i cili dhe ai ka lënë një djalë.
Cila është dëshmia e tyre?
Ata personalisht kanë lënë, sidomos kanë parasysh të Frano Miraka në një dëshmi të cilën e kam marrë nga e motra e vetë, kur e shoqja Franos Shkoltenburg edhe ishte edhe e shqetësuar, ishte shqetësuar për arsye sepse ky polinte tre fëmijë. Edhe ai thotë që kryesor është që ne të mbetemi besnik Krishtit, sepse Zoti do di edhe si të ndihmoj edhe ty në rritjen e këtyre fëmijëve. Plus një dëshmi e bukur e këtij Franos, Frano Mirakat, ai ati tre fëmijëve po po llogarisim një moshë re,
diku 3 vjeçare.
Jo më shumë. Ati i për një akt gjakmarrje janë vrarë prindrit. Dhe tani ndërsa rritej, fare fisi kërkonin
që ky të hakmerrej.
E ky kur nuk ka planuar. Pikërisht sepse thosh se nëse të krishterë duhet
falin.
Falin.
Çfarë do të thotë për një dëgjues, për shembull, që në listën e martirëve ka klerik, ka intelektual, ka edhe njerëz thirrë që vetëm për faktin që thot Krishti rënoft, unë për hatër të Krishtit, për bindjen e dashurisë së Zotit i bij mohi gjitha vlerave tjera, o vlerave në thojza, siç është hakmarrja, vetëm që të rritem në dritën e dashurisë së Tij. Çka do thotë kjo?
Kjo do thotë që pikërisht kjo çështja e qëndrimit besnik Krishtit në radhë parë nuk ka mosh, ne kemi edhe djemtri 20 vjeqa në këtë list, një vajzë 22 vjeqa gjithashtu, e nga Mirdita. Dhe nuk është çështje një kategorie, çështje meshtarëve,
vetëm pritet duhet të bëhen të shejt apo jo.
Po ndërsa është çështje e gjithëve. Dhe këta me dëshminë e tyre pikërisht
e pasurojnë.
E japin këtë shembull për treguar që shikoni se është një çështje e gjithëve. Dhe diçka tjetër që vlerat e krishtera, për një krishter, duhet dominojnë mbi vlerat e tjera.
Në proces verbali që ju keni marrë tani nga shteti për të kompletuar mozaikun mbi figurat e martirëve, mos keni vrejtur mes rreshtash ndonjë temi pendim në thojzat atyre që kanë dhënë dënimin, mos kishin ndonjë dyshim të vogël që po bënin një gabim, që po gjikoni njerëz të pafajshëm?
Po, kjo del në pa e sidomos në momentin kur i transmetojnë aktet, e transmetojnë gjykatës lartë për ata që janë dënuar me vdekje, në mënyrë që gjykata lartë ta konfirmojë ose jo. Dhe kur shprehin ecurinë e procesit, shihet që ata nuk janë qetë. Pikërisht kur deklarojnë gjykatës lartë që procesi eci mirë, por mund të ecte më mirë, sepse jo nuk del në pa
komplet akuza.
Akuza, ose ata duan kryesisht të dënojnë, sidomos priftat për akte, po themi politike. Politike, dhe thënë, as kjo nuk del në pah. Shprehin që ka paknajsi në popull që këta po dënohen, kur ata në realitet doshin që pikrisht në përmjet këti dënimi, e populli të atër të largohej nga kisha duke quajtur të drejtë, nërsa shifshin që në popull për kundrazi shifej si një gjykim e si një dënim i pa drejtë.
E juve të këto elementi vlerësojnë një loj, themi kështu dyshimi, një element që mund të gjykot një loj e larje duarve të Pilatit?
Larje duash, por edhe pikrisht kjo që ata me çdo kush donin t'i dënonin. Pavarësisht nëse vërtetohej apo nuk vërtetohej. Në qëllimi ishte që elementi fetar të eliminohej.
Nga martiret që figurojnë në listën për kanonizim, disa janë ekzekutuar në mënyrë shumë të shpejtë, madje edhe pa procese, disa tjerë kanë kaluar ato temi itinerarin apo rrugën gjyqësore deri të plot. Del edhe këtu një lloj ndryshimi nga qëndrimi, dëshmia fesë, akuzat.
Ata të cilët janë eliminuar pa gjyqë, fatkeqësisht nuk ka material, në kuptimin që nuk është mbajtur një proces verbal. Ndërsa për të tjerët, ecuria, mu themi më nga dalta, po më shpejt, më të përëshvaru nga një moment i kohës se sa nga një loj programi. Programi ishte ai, që këta duheshin eliminuar.
Herë të vonë, kur
zhdukur. Duhen eliminuar. Kush më shpejt, kush më pak.
Don Giovanni Cocona, dalin nga proces verbalet në pa edhe ata që kanë shpionuar, edhe ata që kanë shpikur, shpifjet të pa baza, edhe ata që kanë vërtet, kanë qenë vendimtar për akuzën dhe ekzekutimin e dënimin e njerëzit pa fajshëm?
Po, edhe këto dalin në pa, por aty ka një lloj, duhet bërë një lloj dallimi midis atyre të cilët deklarojnë
nga detyrimi,
nga tortura, ata të cilët e bëjnë sepse bashkëpunëtor. Kështu që ka një lloj, më themi edhe dallimi edhe në.
Keni në një rast që shifjet vërtet në mënyrë të qartë dhe në një farë mënyrë, të mjerueshme akuzat?
Po, unë tani është për shembull shumë e qartë rasti këtu i Patër Dajanit dhe Patër Faustit, sepse akuzohen që këtë organizat bashkimi shqiptar që do dilte në opozit edhe që donte të në një mënyrë të tentonte atë çorientimin e votimeve atëhera që ata i quanin demokratike. Si pra, këta dy e kishin organizuar me kohë këtë organizat dhe që këta të dy që në kohë të fashizmit kishin punuar për atën e fashizmit që vendit bëj fashist e kështu dhe thonë që kjo vërtetohet pse, sepse këta 3-4 persona tjere deklarojnë. Kur shkon pas e analizon çfarë thonë këta 3-4 persona tjere, këta thonë që në lidhje me formimin organizatës që Patër Dajani, Patër Fausti nuk kanë asnjë lloj dijenie dhe nuk përmendin as edhe një lloj akti apo momenti apo thënje të këtyre dyve në lidhje me çështjen e fashizmit.
Dhe më thonë, krejtësisht pa bazë.
Pra, thot njeriu, ku e konfirmojnë këtë lloj akuzën, derisa ata as nuk e përmendin hiç.
Përveç procesit verbaleve, cilat tjera burime keni në disponim për të vlerësuar e kompletuar mozaikun figurat e këtyre martirëve?
Po, materialet pasaj janë të ndryshmi, janë nga letrat të tyre që kemi gjetur qoftë në arkivin e shtetit në Tiranë, në arkivin e Propaganda Fides, ose dhe disa materialet tjera nga arkivi i çështjeve të jashtëzakonshme të sekretarisë shtetit. Kështu që kryesisht janë këto. Pastaj edhe dëshmitë të njerëzve që i kanë njohur, i që në një farë mënyre plotësoj në
mozaikun. Çfarë afati kohor parashikohet që ju nga ana kishës katolike shqiptare të kompletoni dhe të dorëzoni dosjen në Vatikan?
Ne po bëjmë çështë mundur
që nga pikpamje teknike natyrisht.
Që mbrenda ti arrim edhe mbrenda vitit, por kjo nuk është automatike sepse varet me sa shpejtësi do arrihet përkthimi i gjithë materialit. E përkthimi, edhe materiali është shumë voluminos, sepse përkthimi duhet kuptuar nuk mjafton vetëm përkthimi, por edhe korrigjimi i përkthimit.
Sigurisht.
Që nuk është i lehtë. Dhe nga kjo do mvaret gjithsesi edhe mu themi ajo mbyllje fazës diocezane që pastaj nën kupton kalimin e materialit në Rom.
Unë pra uroj e punë të mbarë, të suksesshme dhe të shpejtë.
Faleminderit.
Që të kemi këta figura, këto drita shpirtërore, kombëtare, sa më parë në ndërimit e lterit, por sidomos si shembuj për të ndjekur në jetën e sotme në ndërtimin e sotëm të shoqërisë e të bashkësive shpirtërore fetare. Duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot në 10 nëntor, 7 vjetorin e fillimit e procesit kanonizimit në nivelin diocezan për lumturimin e 40 martirëve shqiptar, pjesa më e madhe e të cilëve është e kohës së komunizmit. Shpallja e fillimit zyrtar të procesit e kanonizimit për beatifikimin e 40 martirëve u bë nga kardinali Crescenzio Sepe, aso kohë prefekti kongregatës e Vatikanit për ungjillimin e popujve, e cili gjatë vizitës e tij në Shqipëri pikrisht në kishën katedrale të Shkodrës, kremtoi meshën shenjtin bashkëkremtim me episkopatin e katolik shqiptar e meshtar tjerë. Po mbi procesin e kanonizimit të 40 martirëve shqiptar dhe në çfarë pikë është arritur sot të dëgjojmë njërin prej meshtarëve që është marrë me këtë punë, e pikrisht meshtarin shqiptar Don Giovanni Cocona, me cilin jemi në lidhje telefonike.
Me të vërtetë sot mbushen 7 vite që kur u hap ky proces lumturimit të 40 martirëve të Shqipërisë, e në atë kohë kujtojmë jashtë mirë pasi para 3-4 ditësh para se fillonte procesi, u thirrra për të marrë pjesë në këtë proces, e kujtoj më së miri atë ditë kur ishte i pranishëm kardinali Sepe, i përzhvinte të tjerë të konferencës shqiptare dhe u bë e para seancë publike, mund themi një ndër të dyja, pasi dy janë seancat publike, ajo e hapjes dhe ajo e mbylljes. E kujtoj që ishte një seancë mjaft solemne me një pjesëmarrje mundësimi të jashtëzakonshme besimtarësh, por gjithashtu edhe për numër të meshtarëve gati nga gjithë Shqipëria, se e ishte një mundësimi një moment historik kur më së fundi, jo vetëm me fjalë, por në mënyrë zyrtare, po fillonte procedura e hulumtimit, e shqyrtimit, e mbledhjes së materialeve të dëshmive për ta 40 shërbëtor të hyjit.
Don Giovanni Cocona, si vazhdoi pastaj procesi dhe në çfarë pike kemi arritur?
Po, procesi, mund të themi, pati një hof të mirë, një vrull të mirë, por normalisht edhe me ato vështirësitë veta, e para në numrin e personave, pasi disa nga personat në cilët atë kohë ishin të angazhuar për arsye të ndryshme, dikush për studime, dikush u transferuan tjetër detyrë, nuk patën më mundësi të angazhoheshin. Dhe kjo gjithsesi e vështirësoi pak atë mbledhjen e materialeve. Por gjithsesi, ndërkohë kanë dhënë ndihmën e tyre edhe të tjerë. Atëherë procesi filloi prapë ecë me një ecësuri të mirë.
Don Giovanni, ju e keni përfunduar fazën e mbledhjes e dhënave, qofshin ato gojore, qofshin ato me shkrime, materialeve që kanë mbetur, që dëshmojnë mbi virtytet heroike të shërbëtorëve të Zotit?
Po thuajse. Pse kjo? Sepse peshen nga arkivat dalin edhe të dhëna treja, po materiale treja. Por mund themi se atë trupin kryesor e kemi kryer, qoftë me mbledhjen e dëshmive, qoftë edhe me mbledhjen e dokumentave arkivor. Dhe pikrisht në këto momente, në këtë kohë, është duke u bërë pikrisht sistemimi i këtyre materialeve për atë që do tjetë pastaj seanca publike e mbylljes. Por gjithsesi, mirë priten kur dalin të dhëna treja që mund tjenë domethënëse për ecurin e procesit, për të vetë më nështuje sepse sa më i sakt procesi të bëhet në vend, aq më lehtë do tjetë një tnesëme në kongregatën për shenjtëve, për çështjet e shenjtëve, për ecurin që do të ketë atje.
Pra, mund themi se faza e parë, ajo e nivelit e kishës shqiptare, është në përfundim e sipër, e mund të thoni një afat pak a shumë të caktuar kur do të bëhet seanca e mbylljes?
Tani, normalisht nuk është caktuar një datë, sepse, sikur se thash, jemi duke i sistemuar materialet në kartelat e veçanta, do sot materiali që jam ledhur për se cilin person, dhe aty shikohet më mirë, nëse ka diçka që mungon apo jo. Por gjithsesi, është duke u bërë maksimumin në njërë që brenda gjysmës parë të vitit që vjen të bëhet seanca publike e mbylljes. Por gjithsesi, kjo në këtë moment nuk mund të saktohet si datë. Por ajo, themi, përpjekja është pikërisht që t'i arrihet këtyre afateve.
Une ju falenderoj, pra e presim lajme të mira për seancën përfundimtare në nivelin diocezan atë të kishës shqiptare.
Pa tjetër, falimderit edhe juve, gjithashtu edhe ne shpresojmë e urojmë që kjo datë e seancës publike të mbylljes në nivel diocezan të jetë sa më e shpejtë.
Me datë 23 nëntor, Agjencia Telegrafike Shqiptare, pra ATSH-ja, njofton të lajmin se kryeministri i vendit, Sali Berisha, është shprehur se me datën 8 dhjetor, Shqiptare do të festojnë për të nderuar progresin që është arritur në integrimin evropian dhe euroatlantik të vendit, por edhe për të përcaktuar horizontin e ri që duhet të kap Shqipëria në të ardhmen. Gjithni, data e 8 dhjetorit, si pas kryeministit të Shqipërisë Berisha, është dita e rinis sepse do tjetë festa e shembjes e murit e Berlinit në Tiran, fest e madhe në të cilin do të marë pjesë e gjithë Shqipëria. Kështu pohoj Berisha, kryeministri Shqipërisë, duke shtuar se dita e rinis me 8 dhjetor është festa që përkujton ndryshe datën simbol të fillimit të pluralizmit shqiptar. Kjo datë, pra 8 dhjetori, është regjistruar në memorin e kombit dhe në kalendarin historik të Shqipërisë si fillimi i rënjes së regjimit komunist në vitin 1990. Shkak u bën revoltat e studentëve të Universitetit të Tiranës, të cilat më pas u shndruan në një lëvizje të pastër politike që quan në rënjen e komunizmit dhe hedhjen e themeleve të një rendi demokratik në Shqipëri, sipas kryeministit të Shqipërisë Berisha. Ne jemi në studio me meshtarin e ri shqiptar Don Giovanni Kemal Kokona, të cilit i kërkojmë një koment rreth propozimit e datës 8 dhjetorit si ditë për të festuar e përkujtuar njëkohësisht rënjen e komunizmit e rifitimin apo rikthimin e lirisë qytetare këndej asaj njerëzore dhe asaj fetare.
Po, pikës pari është për të përgëzuar fakti i kësa iniciative, sepse jemi duke përjetuar akoma një situatë në cilën historia kam, e atyre kohëve kam betur disi erët, e sidomos e panjohur për moshat e reja, për ato mosha që në atë kohë mund të ishin akoma fëmi, dhe nuk kanë të qartë se qëfar ndodhte në atë kohë, qëfar përjetohej në Shqipëri. Dhe për më tepër nuk kanë të qartë faktin se këto mosha që sot gëzojnë këtë liri, shprehje, mendimi, e kanë në sajet e shumë sakrificave që moshatarë të tyre të asaj kohë kanë derdhur deri gjakun për këto ditë të mira që ne sot i përjetojmë. Kështu që kjo është për të përgëzuar këllo iniciative që është edhe rikthim i kujtesës. Një kujtese e cila është thjeshti për të parë historinë ashtu si ç'ishte.
Kjo do të thotë një kthim të kujtesa, madje edhe një rilexim apo vetëm një kujtim.
Jo, edhe një rilexim për të parë ecurinë, se si u arrit aty dhe se si ka ecur më tutje. Por duhet parë më në kompleks, sepse këtu flitet për 8 dhjetorin, është e vërtet kjo nisma e studentave, por kjo nisma është rrjedhoi e nismave akoma më të hershme. E këtu unë kam parasysh atë nisëm shumë të fuqishme që pati Jehon, edhe që dha atë shtytjen vendimtare, mund të themi gjithë sistemit, që është iniciativa e të rinjve në Shkodër, të cilët të mbështetur e të lidhur me Don Simon Jubanin, marrin guximin e kryerjes e celebrimit me Meshës Shente në varrezat e Shkodrës. Kjo pse i dha shtytje vendimtare? I dha shtytje vendimtare sepse ishte moment kritik kur edhe ata vetë nuk dinin akoma reagimin e regjimit. Ishin të rrethuar nga policia, e cila priste nga një moment tjetrin nëse duhet të ndërhynte për t'i arrestuar apo jo.
Pra, në rend të parë propozohet një datë që thatë ju më rëndësi, ajo e kujtimit e shënimit e 20 vjetorit të shenjës e regjimit komunist e ateist në Shqipëri, rifitimit e lirisë, por ndoshta krahas 80 orë duhet të përmendej e duhet të përmendet edhe data e 4 nëntorit të njëjtit vit.
Po, tamam, sepse ata studenta që kryen këto iniciativa në 80 orë tashmë ishin të entuziasmuar, të frymzuar nga iniciativa e 40 e 4 nëntorit.
Do të thotë kjo të bashkohe studentet e Tiranës me të rinjt e Shkodrës.
Me të rinjt e Shkodrës, të cilët në atë momente nuk ishin vetëm të rinj katolik, por edhe të rinj të besimit
islam, islam e tjerë.
Sepse pastaj ky akt i Meshës i dha nxitje e guxim edhe komunitetit musliman që më vonë të kryen të celebrimin të premtes në xhami.
Në anën tjetër, vërtet është bërë pak në këtë aspektin ndriçimit, sidomos të elementeve e ngjarjeve më të rëndësishme, më të përgjithshme që ka bërë komunizmi, do thosha, komunistët shqiptarë ndaj vëllezërve të tjerë të burgosur, përsekutuar padrejtisht, këndej duhet këtu një akt drejtësie ose paku një akt nderimi të atyre që e kanë dhënë jetën për vlera shpirtërore, por edhe adhëtare, njerëzore, por edhe shoqërore, por edhe kulturore e këndej edhe fetare.
Po, tamam. Në fakt, në vitet 92, 93, 94, fillua një farë, kujtoj një farë njohje, u jepej ajo medalja martiri demokracis nga presidenti republikës, por që e si thush një akt që pastaj sigur u shua.
Në vitet në vete?
Po. Ndërsa tani është pikrisht koha kjo edhe për të mos psuar një të nesmen rreziqe të tjera, edhe për një, si thush, për një akt drejtësie ndaj historisë shqiptare, që të gjitha jo që farë ka ndodhur të mos mbetet e fshehur, mos mbetet në për arkiva.
Në Shqipëri është hapur, e hapet herë pas herë hapet debati rreth çështjes së hapjes të dosjeve apo jo. Pa hyrë në merit me këtë argument jashtëzakonisht të rëndësishëm e delikat njëkohësisht. Është vërtet ka ardhur koha që shteti dhe elemente tjera, institucionet tjera të vendit nga to kulturore, ka fjalën për Akademinë e Shkencave, tek institucionet fetare, kisha katolike, ortodokse, bashkësia islame, e bektashiane e tjera, që ta gjejnë e ta caktojnë një ditë të përbashkët të kujtimit të këtij tmerri, të kësaj errësire, të kësaj dhune, të kësaj trisnie që e vrau shpirtin e komit shqiptar, duke vrar intelektualet, meshtaret, klerikit e gjitha bashkësive tjera e sidomos pikrisht ata njerëz që manin e kultivonin dritën e lirisë, dritën e përparimit të vërtet, kulturor, kombëtar, por edhe shpirtëror.
Po, sepse këtu ne nuk është se shohim në aspektin e një hakmarrje, por thjesht në atë të njohjes që gabimet mos përsëriten, por edhe për të dhënë për të kuptuar edhe të rinjve sot që shiko ku arrihet kur ti e humb mbet arsyen. Kur e humbet atë respektin ndaj tjetrit, ndaj lirisë së tjetrit, mund të arrish deri në këto vllavrasje të pakuptimta që janë shkatrimtare për gjithë kombin, jo vetëm për një person.
Don Giovanni Cocona, ju jeni gjykatës i deleguar për çështjen e martirizimit të martirëve të kishës shqiptare, keni analizuar e po studioni prej vitesh dosjet e tyre për t'i përcjellur pastaj në Kongregatën e Vatikanit që mirret për kanonizimin apo lumturimin e këtyre shqiptarëve të Zotit. Cilat janë ato elemente që dalin më tepër në pikërisht edhe në dritën e këti përkujtimi që po propozohet nga kryeministri i Shqipërisë, në anën tjetër edhe kisha ka datën e vet atë të 4 nëntorit.
Po, del në dritë mbrojtja e lirisë njeriut. Këta, kur e japin jetën, e japin në aspektin fetar, por aty përfshihej gjithë njeriu, në aspektin liridashës, në aspektin e humanizmit. Kështu që edhe kur kryhet kjo mesh e datës 4 nëntor, e nuk është thjesht vetëm celebrimi se meshe, por është pikrisht ajo dëshira rifitimit të lirisë së gjithanshme. Prandaj është e mira që
në
80 orë të kujtohet edhe 4 nëntori. sepse nuk janë dy faza që nuk kanë lidhje njëra me tjetërën, por ajo e para jep shtytjen kësaj dytës.
Njëra dhe tjetra e plotësojnë mozaikun e fuqisë që i tha jo errësirës e dhunës e diktaturës komuniste e Tamam. Po drejtës e lirisë.
Kujtojmë që 2-3 vite për para, pra jo shumë ko për para 90-ës, në atë ko Ramiz Alia në plenumin e Komitetit Qendror ishte rikthyer çështjes së luftës ndaj asaj që quhej elementat e fesë. Pra ishte qendrore kjo, por ishte qendrore pse? Nuk ishte thjesht çështja e një kremtimi meshe, por sepse ai element i fesë që duhe luftuar ishte lufta ndaj asaj dëshire për liri, për edhe për një demokraci.
Në anën tjetër ishte dhe pohim i zhgënjimit dhe i dështimit të plotë të sistemit komunist.
Tamam. Kështu që sot kur ne duam të kujtojmë këtë, pikrisht duhet të në një farë mënyrë të pranojmë edhe ato gabime të 40 viteve. Për luftën e realizimit të një ideologjie e cila ishte në fund fundit kundër njerëzit.
Këndej, si pas jush ka ardhë koha që në njërën anë të shpalet dështimi i regjimit komunist, gabimi i regjimit komunist, faji i regjimit komunist
Tama.
Dhe vepra kriminale që ka bërë në popullin e vetë regjimi komunist në Shqipëri.
Tama.
Dhe kështu të hapet një faqe e re e kujtesës dhe e vlerësimit të figurave që dhanë jetën para të mirë që sot i gëzojnë qytetarët e Shqipërisë.
Tamam, unë kujtoj një rast të vonshëm, kur kam takuar në Rom një atë jezuit, 91 vjeçar, i cili në vitin 45 ishte i ri dhe ishte dërguar nga jezuitet në Shkodër, më falë në Tiranë. Patër Fausti, Patër Giovanni Fausti, që ishte prori jezuitëve në atë moment, në Shqipëri e shoqëron, gjen mundësinë që bashkë me delegatin apostolik edhe ky të kthehej në Rom. Dhe kur përshëndeten, Patër Giovanni Fausti i thot këtij atëherë triu, më vonë meshtar jezuit, që komunikoi atij general se me të vërtetë ne emruam ashtu sikurse dëshironte qeveria një e pror të seminarit shqiptar, është rasti Patër Dajanit, por kjo është thjesht një arsye që ka nxjerr qeveria, sepse sigurisht do vi momenti, jo vonë, kur nuk do të vlej as kjo arsye për të eliminuar çka është klerik, çka është
intelektual
e çka i përket fesë. Edhe kështu vërtetua,
do të thotë ishte një profet i atë sti rebeshi që pastaj u shpërtheu.
Tamam.
Por së fundi fitoi e mira kundër së keqes, dashuria kundër urrejtjes, drita kundër errësirës.
Po, ashtu është. Dhe edhe prapë edhe këtu pikrisht pse duhet kujtuar, sepse edhe këtu ai element fetar që i pari që ashtu sikur sa atëherë mund të themi profetizoi këtë rebesh,
Ishte i pari që psoj,
ishte edhe i pari që i dha shtytje edhe këtij sistemi. Kjo tregoi që edhe në popull, në mas, gjithë ajo propagandë ideologjisë nuk ishte zënë rënjë.
Këndej me fjalën e Ungjillit, duke i falenderuar për atë që thatë, për një lexim të thjeshtë, të vllazërore, të qetë, të gjitha asaj që ka ndodhur, e vërteta do t'ju bëjë të lirë, e vërteta që kleriket e jo vetëm kleriket e pohonin e dëshmonin se fundi nga dhënjeu mbi gënjeshtrën e komunizmit ateist.
Tamam.